Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. İslam Partiyasının fəallarından daha bir neçəsi saxlanıb. Ağstafada yanacaq doldurma məntəqəsində basqın eləyən əsgərlər olub. İranda təyyarə qəzasında həlak olanların sayı 77 nəfərə çatıb. Arizonada Konqres üzvünü güllələyən məhkəməyə çıxarılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Yanvarın 10-da İslam Partiyasının daha iki fəalı saxlanıb. Bu partiyanın rəhbərlərindən olan İnqilab Əhmədlinin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, onlar həbs olunanlar Hövsan qəsəbə sakini Nürəddin Darafərin və Bülbülə qəsəbə sakini Babək Həsanovdur. Onların hər ikisi polisə müqavimətdə ittiham olunur. Dünən axşam saatlarında da polis həmin partiyanın mətbuat katibi Akif Heydərlini saxlayıb. İnqilab Əhmədlinin bildirdiyinə görə, partiya sədri də daxil olmaqla indiyə qədər onların 6 nümayəndəsi həbsdədir.
Digərlərdə hal-hazırda hərəsə ki, hal-hazırda tutublarla, hərəsində 15 sutka, 13 sutka, 10 sutka, 11 sutka veriblər, artıq hələli bu cür nədir vəziyyət. Çox şüman ki, biz bugün vəkil tutalım.
Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Möhsün Səmədov və onun təşkilatından daha 3 nəfəri polis yanvarın 7-sində saxlamışdı. Onlar polisə müqavimət ittihamı ilə 10 sutkadan 15 sutkaya qədər həbs olunublar. Səmədov yanvarın 2-sində partiyasının iclasında orta məktəb şagirdlərinə hicab geyməyin qadağan edilməsinə görə hakimiyyəti sərt tənqid eləmişdi. Onun prezidentin dəyişdirilməsinə çağıran həmin çıxışı YouTube video paylaşma portalında da yerləşdirilib. Yanvarın 10-da gecə Ağstafa rayonunda yanacaq doldurma məntəqəsində basqın eləyən N saylı hərbi hissənin 3 əsgəri olub. Müdafiə Nazirliyi artıq həmin əsgərlərin həbs edildikləri barədə məlumat yayır. Hadisə yanvarın 10-da gecə saatlarında Ağstafanın Qırılı kəndi ərazisində Mikayla Əhsədova məxsus yanacaq doldurma məntəqəsində baş verib. Hərbçilər məntəqəyə gələrək orada operator işləyən 33 yaşlı Məhəmməd Məmmədova atəş açıblar. O aldığı xəsarətdən hadisə yerində həlak olub. Məlumata görə basqınçı əsgərlər məntəqədən pul götürmək istəyiblər, amma operator onlara imkan verməyib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə yanvarın 10-da başqa bir hərbi hissədə də keçən ilin noyabrında xidmətə çağırılmış 19 yaşlı əsgər intihar eləyib. Nazirlik bu barədə istintaqdan sonra ətraflı məlumat veriləcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. Bazar günü İran hava yollarına məxsus Boeing 727 sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 77 nəfərə çatıb, 26 nəfər də yaralanıb, bir nəfər itkin hesab olunur. Təyyarədə 106 sərnişin olub. Tehrandan Urmiyaya uçan təyyarə enişə az qalmış Urmiya şəhəri yaxınlığında qəzaya düşüb, televiziya ilə göstərilən kadrlarda təyyarənin 3 hissəyə parçalanıb qara batdığı görünür. Qəzanın səbəbləri haqqında məlumat verilmir. Təkcə o məlumdur ki, uçuş vaxtı hava çox əlverişsiz imiş. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates bildirir ki, Çin ilə daha sıx hərbi əlaqələr qurulmalıdır, çünki bu yolla iki ölkə arasında yanlış anlaşma riskləri də aradan qalxa bilər. Bu barədə o yanvarın 10-da Pekində Çinin Müdafiə Naziri ilə görüşdə bildirib.
Bizim ünsiyyətin kəsilməməsi, yanlış anlaşmaların aradan qaldırılması barədə çox ciddi razılaşmamız var. Hər hansı siyasi dəyişiklikdən asılı olmayaraq, hərbçilər arasında əlaqələrin möhkəmliyi çox mühümdür.
Birləşmiş Ştatların Tayvana 6 milyarddan çox dollarlıq silah çatması ilə bağlı anlaşmaya görə Vaşinqtonla Pekin arasında hərbi əməkdaşlıq keçən ildən dondurulmuşdu. Çinin Müdafiə Naziri də bugün bildirib ki, ölkəsinin müdafiə sahəsində xərcləri artırmasına baxmayaraq, ordunun müasir texnologiyalar sarıdan təchizatı hələ də azı 10 il geridə qalır. Ona görə də Çin ordusunun müasirləşdirilməsi dünya üçün təhlükəli deyil. Yanvarın 19-da Çinin prezidenti Hu Jintao da Birləşmiş Ştatlara səfər eləyəcək. Sonuncu xəbər Arizona ştatında 6 nəfəri öldürən, Birləşmiş Ştatlar Konqresinin üzvü olan bir qadını yaralayan adam yanvarın 10-da məhkəməyə çıxarılır. 22 yaşlı bu adam 5 müxtəlif cinayətdə, o cümlədən də Konqres üzvünün həyatına qəsdə ittiham olunur. Ötən şənbə günü bir ictimai tədbirdə başından güllə yarası alan Konqres üzvü hələlik ağır vəziyyətdədir. Həlak olan 6 nəfərdən biri hakim, digəri isə 9 yaşlı uşaqdır. Hadisə vaxtı 13 nəfər də yaralanmışdı. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz, Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prinsip aradına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Bizimlə qalın.
Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə
qoymasın.
Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün yanvarın 10-da biz İslamçıların həbsi ilə bağlı müzakirəni təşkil edirik. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus İslam Partiyasının həbs olunmuş üzlərinin haqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur. Bir qədər sonra o bizim studiyamızda olacaq. Növbəti saatda isə mövzumuz belə adlanır. Prezidentin şərəf və ləyaqəti. Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəzil Çibəyin mətbuat xidməti rəhbəri vəzifəsində çalışmış Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı bu mövzuda bizimlə fikirlərini bölüşəcəklər və prezidentin başqalarından fərqli ölçülən şərəf və ləyaqəti varmı? Bu suala cavab axtaracaq növbəti saat ərzində, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra. Siz də suallarınız və ismarışlarınızla bizim proqramda iştirak edə bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Prodüserimizlə əlaqə üçün telefon nömrəsi isə 436-77-41-dir. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bir qədər sonra biz İslamçıların hüquqlarını, yəni İslam Partiyasının üzvlərinin, həbs olunmuş üzvlərinin hüquqlarını müdafiə edən Leyla Yunusla birgə müzakirəni davam etdirəcəyik. Hələlik isə studiyamızda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır. O, baş verən həbslərə reaksiyaları bugün aydınlaşdırmağa çalışıb. Bu son günlərdə, səhv etmirəmsə, 3 nəfər həbs olunub artıq.
Yox, artıq həbs olunanların sayı təxminən 10-a yaxınlaşır. Yəni, partiyadan bizə bildirdilər ki, yəni rəqəmlər getdikcə artır və bunları dəqiqləşdirmək də bir o qədər asan deyil. Amma hər halda biz Daxili İşlər Naziri ilə əlaqə saxlamışıq, saytımızda da bu barədə məlumatlar var. Həbs olunanların sayı artmaqdadır. Amma bir diqqət çəkən məqam odur ki, Xəlcə bu Mövsüm Səmədovla bağlı konkret olaraq partiya sədrinin nəyə görə, nədə ittiham olunması ilə bağlı konkret məlumat verilmir. Yəni dəqiq ittiham bu günə kimi irəli sürülməyib. Məlumatda o deyilir ki, cinayət işi başlanılıb, amma bu nə ilə bağlıdır, o deyilmir. Və şərhlərə gəlir, reaksiyalara gəlir. İki yerə bölmək olar bu reaksiyaları. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi və deyək ki, rəsmlərin, belə demək mümkünsə, mövqeyi belədir ki, bu anti-İslam mövqeli çıxışlardır. Daha doğrusu, İslam İrandan qaynaqlanan Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı çıxan bir mövqedir. Mövsüm Səmədovun mövqeyi və ona görə də ona demək, haqlı hesab edirlər onun həbsini. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin reaksiyası bizim saytımıza yerləşdirib, mən bunun üzərində xeyli dayanmaq istəmirəm, amma mən Anavətən Partiyasının sədri, eləcə də deputat Fəzail Ağamalı ilə əlaqə saxladım. Onun belə bir fikri var ki, bu partiyanın çıxışları əslində İrandan mayalanır, qidalanır və onlar Azərbaycan dövlətinin əleyhinə çıxırlar hicab məsələsini gündəliyə gətirməklə və deyir ki, diqqət çəkir ki, Fəzail Ağamalı ki, bu partiyanın sədri əslində öz tənqidi fikirlərini səsləndirmir. Azərbaycanda konstitusiyon quruluşu dəyişmək niyyətindədir və yaxşı da edir ki, hakimiyyət vaxtında hökumət bununla bağlı ölçü götürür və bu onun mövqeyidir. Amma başqa, mən deyim ki, politoloqlar, müstəqil politoloqlar və müxalifət liderləri bu fikirdədir ki, artıq Azərbaycanda vəziyyət o qədər kəskinləşib ki, demək, artıq bu cür sərt çıxışlar səslənməyə başlayıb dövlət başçısının ünvanına, hakimiyyətin ünvanına və Zərdüşt Əzadə deyir ki, əgər İlham Əliyev xalqla danışığa getməsə, yaxınlarda yəni, heç də xoşa gəlməyən bu cür çıxışların sayı arta bilər Azərbaycanda.
Mən xatırladım ki, Mövsüm Səmədovun çıxışı İslam Partiyasının məclisində səslənib.
Yanvarın ikisində və bir həftə sonra həbs olunub.
Aha. Və həmin çıxış YouTube-da yayılır və xeyli sayda izləyici tərəfindən artıq izlənib həm sosial şəbəkələrdə, həm YouTube-da.
Yeri gəlmişkən partiya sədri dedi ki, bu çıxış o qədər diqqət çəkib ki, artıq bir çox yeri saytlarda yerləşdirməklə yanaşı Azərbaycanda bir çox mobil telefonlara da ötürülür.
Mobil telefonlar vasitəsilə də ötürülür və metrolarda Bluetooth vasitəsilə də yayılır hətta. Belə xəbər verir bizə dinləyicilər. Və onu da qeyd edeyim ki, həmin çıxışda həm ölkədəki korrupsiya barədə danışılır, həm
dövlət başçısının Xəlifə Yezidlə müqayisə olunur, eləcə də hicab əleyhinə, hicabla bağlı son müzakirələrə münasibət bildirib, demək, partiya sədri sərt mövqə bildirib.
Kifayət qədər kəskin tondadır, amma digər tərəfdən sosial şəbəkələrdə elə onun müzakirəsində bir çalar da xatirimdə qalıb mənim. ki, bəzi adamlar təəccüblənirdi ki, axı bütün bunları, yəni həm bu Dubai mülkləri ilə bağlı, həm korrupsiya ilə bağlı olan məsələləri indiyə kimi müxalifət liderləri də deyirdi. Nəcəb İslam Partiyasının sədri bunu deyəndən sonra bu boyda ajataj doğurur.
Aha, xəcək diqqət çəkən odur ki, o çıxış əsasən iki hissədən ibarətdir. İndiyə qədər müxalifət liderlərinin səsləndirdiyi hökumətin ünvanına sərt tənqidlər və bir də ikinci hissədə dövlət başçısının dediyimiz kimi xəlifə Yezidlə müqayisəsi. Və diqqət çəkən bəlkə də tənqiddə yeni görünən o ola bilərdi bu müqayisə ki, yəqin buna görə də biraz
yəni sırf dini mesajlarla qarışdırılması bunun.
Ola bilər, bəlkə də budur. Və bir də mən artıq bilirəm ki, qonağımız da studiyadadır, Leyla xanım da salamlayıram burada. Və mən deyim ki, Zərdüşt Şəhzadə bir məqam deyirdi ki, indiyə qədər ənənəvi müxalifəti hakimiyyəti zəiflədib, sıradan çıxarıb, amma möminlər getdikcə fəallaşır cəmiyyətdə və onların siyasiləşməsi heç də yaxşı hal deyil. Bax, belə bir fikrində bölüşdür.
Tarif Yunusun kitabı 2004-cü ildə çıxdı, bunu yazırdı.
Aha, aydındır.
İslam Azərbaycanda.
Təşəkkür edirəm Şahnaz verdiyim məlumata görə və saat 8-də kontekst proqramında Şahnaz bəylər qızının geniş reportajını dinləyə biləcəksiniz əziz dinləyicilər. Biz sizə söhbəti Leyla Yunusla davam etdiririk. Leyla xanım və Sülh və Demokratiya İnstitutu həbsdə olan İslam Partiyası fəallarının müdafiəsi ilə
dünən bəyanatla çıxış
ediblər. Bəyanatla çıxış ediblər və bu bəyanat və bu bəyanatda xüsusi məqam qeyd olunur ki, İslam Partiyası sədrinin atasının və qardaşının həbs olunması bunun repressiya xarakteri daşıdığının göstəricisidir. Sizin niyə bunu deyək ki, oradakı deyilir ki, həmin Mövsüm Səmədovun çıxışında həm də çağırışlar var, sona qədər dayanmaq, mübarizə aparmağa çağırışlar var. Sizcə buna görədir mi? Yəni, həmin çağırışlar mı doğurub, yoxsa həqiqətən də hansısa terrorla bağlı, hansısa silahlı, hansısa addımların atılacağı ilə bağlı konkret siqnallar olub hökumətdə?
Deməli, yanvarın 2-sində İslam Partiyasının məclisində Mövsüm Səmədov çıxış elədi. Çox kəskin çıxış idi. Yanvarın 7-sində artıq o tutuldu. Və eyni ssenari, eyni Azərbaycandakı tradisiya. Qanun çərçivəsində 48 saatda adamı saxlayırlar və yaxşı olar ki, 24 saatin ərzində ona ittiham verilir ki, ittiham nə deməkdir? Yəni ki, subutlar, qanunla danışırıq, hansı ki, məhkəmə bu subutları qəbul eləyir və deyir ki, düzdür, sizin subutlarınız var, siz subut eləyirsiniz ki, bu adam cinayəti törədir, ya obvinyəmi ola bilər və məhkəmə qərar çıxarırdır ki, onu qazamata göndərin, istindaqı başlayın. Bax, bu qanundur. Azərbaycanda professional yoxdur. Azərbaycanda bu 48 saatda artıq onlar heç kimə qarşı qanun çərçivəsində intiqamı yaza bilmirlər. Və artıq mən deyərdim ki, 6 ildir kimi tuturlar siyasi motivlərdən Novruz Ali Mamedovun və çoxları. Deyirlər ki, polisə müqavimət, administrativ 10-15 sutka. Bax, bu ərzində 15 sutka qərda onları azdır, 20 eləyirlər. Bu ərzində o adamla adama qarşı hansını ki tuturlar, psixoloji, fiziki təzik, ailə üzvlərinə təzik ki, bu vaxt ərzində bunlar hansısa falsifikasiya eləsinlər, yalandan, palandan dursunlar ki, burada böyük bir cinayət var və məhkəmə qərar çıxardır ki, cinayət işi açılsın və vətəndaşı göndərirlər istintaq təcridxanasına. Həmən ssenari bax buradadır. Eyni, elə bir kapir kaynandı. Heç də təzə də fikirləşmirlər eləməyə, çünki işləyir axı.
Burada suallar var, xeyli dinləyicilərdən artıq gəlir suallar, amma ilk öncə mən yenə də əgər prosedurlar pozulmasa ki bu və professional qaydada işlənsə və ittiham irəli sürülsə siz yenə də müdafiə edərdinizmi burada? Çünki ortada həm də bir çox sensitiv bir məsələ var da, yəni İslam partiyasıdır, İrana bağlılığı haqqında danışırlar, müxtəlif cür söhbətlər var.
Hacı xanım, qanun qanundur. İnsan hüquqları ilə məşğulam artıq 20 ilə yaxın, 20 ildən çox. Qanunu müdafiə eləyirəm, qanunu. O vətəndaşların hansı ki qazamata salıblar yox, sizi, özümü, hər bir vətəndaşı. Çünki bugün onun haqqı bozulub, sabah sizin haqqınız bozulacaq. Qanunu, bu, familiyası nə idi?
Səmədov.
Səmədov. Bu Səmədov. Öz fikrini dedi sərbəst şəkildə, kəskin, ancaq bu onun haqqıdır, söz azadlığıdır, fikir azadlığıdır. Vaxtı ilə öz fikrini dedi Adnan Emin, öz fikrini deyir hansısa o biri jurnalist. Artıq nə olur, onları qazamata salırlar. Və mən də öz bəyanatda yazdım ki, Samedovun tutulması söz azadlığı, fikir azadlığa qarşıdır. Çünki Azərbaycanın iqtidarın əsas məqsədidir bütün ölkəni, bütün cəmiyyəti kontrol altında saxlamaq. Heç bir müstəqil ayrı fikir olmasın. Sovet ölkəsində kimi qəbirsanlıq olsun. Və hava hansısa təşkilat, siyasi partiya, qurum müstəqildir və nə bədə prezidentə hansısa tənqid söyləyir, vurun, öldürün. Bax, budur əsas məsələ. Mən yox, 18-ci əsrdə Fransada Voltaire demiş ki, onun fikri mənim fikrimə zid ola bilər. Mən onun fikrinə heç vaxt razılaşmayacağım. Ancaq mən öz həyatımı qurban verərəm ki, onun haqqı olsun, öz fikrini azad ifa eləsin. Yoxsa bugün yahudlarını apardılar, sabah sosial demokratlarını, sabah sizlərin dalınca gələcəklər, heç kim müdafiə eləməyəcək. Bax, bu da əsas məsələ. Qanunu müdafiə eləyək. Əgər qanunsuz Ruslan Başırlı artıq 5 ildən çox da oturur. Muşviq Mamdatov 14 ildir bu dustaq oturur. Qanunsuz, subutsuz. İstəyirik oturduruq. Bax, budur məsələ.
Və dinləyicilər yazırlar, xalqın səsini oğurlayan korrupsiya ilə, rüşvətlə və bir çox neqativ göstəriciləri olan hökumətlərə avtoritar rejim deyilir. Pənah yazır bunu. Çox hörmətli Leyla xanım, sifarişlə hər hansı bir vətəndaşın ya üstündən, ya evindən, ya da ofisindən narkotik qumbara və yaxud tapança çıxırsa, bu hökumətlər hansı rejimə aid edilir?
Diktatura, tiraniya, Turgut Eryazdı, Wikileaks'da biz gördük ki, diplomatlar da bunu hamı üçün aydındı. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan vətəndaşlarında birlik yoxdur. Öz hüquqlarını müdafiə eləmirlər. O vaxtı ki, müsavatçı tutulur, ya xalq cəbhəsi nümayəndəli tutulur, İslam partiyası susur. O vaxt ki, İslam partiyası nümayəndəli tutulur, Qərb yönlü səsəçi deyirlər ya qərbdə oxuyan cavanlar deyirlər, onlar susurlar. Vətəndaşlar, öz xalqlarımızı müdafiə eləməliyik. Ev əlindən alınır, söz azadlığı yoxdur, sərbəst toplaşma yoxdur, seçki yoxdur, uşaqları uğrayırlar, trafik qurbanı eləyirlər, satırlar polislər. Buna qarşı İslam partiyasının belə çox kəskin çıxış elədi. Düz elədi, yaxşı elədi. Nə üçün də eləməsin? Onu tuturlar. Ki, sabah heç kim ağzını açmasın, öz fikrini deməsin. Hamı qorxu şəkilində yaşasın. Bugünkü iqtidarın əsas məqsədi idi ki, cəmiyyət qorxsun, hamı qorxsunlar. Artıq bunu Türkmenistanda yeridiblər. Uzbekistanda demokratik müxalifət yoxdur, vətəndaş cəmiyyəti yoxdur, qaldı İslam radikal müxalifət, onları da Karimov əzir, öldürür, gülləliyir və qərbə göstərir ki, gördünüz, mən olmasam bunlar gələcəklər. Azərbaycan da bu yolla onu bugünkü iqtidar aparır.
Yeri gəlmişkən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin bəyanatı barədə bayaq Şahnaz bəylər qızı dedi, amma dedi ki, üzərində çox dayanmayacaq. Məncə bunun da dinlənilməsində fayda var. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Azərbaycan İslam Partiyasının sədrinin həbsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, son günlər yerli kütləvi informasiya vasitələrində yayımlanan və dindarların etirazına səbəb olan qeyri-leqal Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun çağırışları xalqa və dövlətçiliyə qarşı yönəlmiş təxribatdır və bunun məqsədi milli birliyi sarsıtmaq, sabitliyə xələl gətirmək, cəmiyyət daxilində qarşı durma yaratmaqdır. Stat, din-dövlət münasibətlərində yüksək səviyyənin təmini, milli mənəvi dəyərlərə və tarixi dini abidələrə dövlət qayğısı, istər Ulu Öndər Heydər Əliyevin, istərsə də İlham Əliyevin prezidentlik dövrlərini səciyyələndirən cəhətlərdəndir. Vətəndaş həmrəyliyinə xələl gətirmək niyyətində olanlar unutmamalıdırlar ki, demokratiya və vicdan azadlığı insan haqlarının qorunmasına xidmət edir və cəmiyyətdə zərərli meyllərə, parçalanma və qarşıdurma cəhdlərinə qətiyyən haqq qazandırmır, deyə bəyanatda vurgulanır. O da deyilir ki, dindarlar bütün mənalı ömrünü Azərbaycanın inkişafına həsr etmiş ulu öndərin, dövləti ən əli məqamlarda təmsil edən Prezident İlham Əliyevin xalqımız və dövlətimiz qarşısında xidmətlərini inkar edən çağırışları heç bir vəclə qəbul etmir və buna öz qəti etirazını bildirir. İdarə hesab edir ki, hicab məsələsinin gündəmə gətirilməsi bir bəhanədir və məqsədli şəkildə İslam adından sui istifadə edilir. Dindarlarımız nəzərə almalıdırlar ki, baş örtüyünə dövlət tərəfindən qadağa qoyulmayıb. Dini mərkəz olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi baş örtüyünə ilə bağlı öz mövqeyini bir mənalı şəkildə bildirib. İslamın müqəddəs dəyərlərini uca tutan şəxs heç bir zaman böhtan, iftira, təfriqə, təhqir kimi günahlara və zorakılığa çağırışa yol verməz. Dövlət başçısının ünvanına olmazın hədiyanlar danışmaq, görülən böyük işləri, o cümlədən dinimizə ehtiram və qayğının nankorcasına danmaq İslami əxlaqımıza və milli dəyərlərimizə hörmətsizlikdir. Sitatın sonu. Bu həmin o
çox qəşəng bir bəyanatdır. O da onu göstərir, əgər biz onu bir də oxusaq, görürük ki, şuar, fikir, səsləmə, yəni ki, Samedov bunu dedi, Alaşükür Paşazadə də bunu deyir. Çox yaxşı söz muza belə, dialogdur, diskussiyadır. Ancaq adamı tutmaq deyək ki, sən terroristsan və ona qarşı çox böyük bir cinayət açmaq, bu təməmilə ayrıdır məsələdir. Və əgər biz bir də qayıtsaq siz oxuduğumuz bəyanata, biz görəcək orada nə terrordan əlaqədar bir şey var, nə hansısa öbürü böyük bir cinayətdən. Bu bütün bəyanat onu göstərir ki, biz razı deyilik səslənən fikirlərlə. Bu fikirləri biz qəbul eləmirik və bu fikirlər düz deyil. Çox yaxşı.
Yeri gəlmişkən bugün daha bir neçə nəfər həbs olunub. İslam Partiyasının baş məclisinin üzvü Hacı İnqilab Əhədli məlumat verib ki, həmin partiyanın mətbuat katibi Akif Heydərli də həbs olunub. Həbsin səbəbləri bilinmir. Onlara da bu məlumatı Heydərlinin ailə üzvləri veriblər. Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Möhsün Səmədov, onun sürücüsü Mürhüseyn Kazımov, AİB Təşkilat Şöbəsinin müdürü Vagif Abdullayev və partiya funksioneri İlçin Həsənov yanvarın 7-sində saxlanılıblar. Onlar polisə tabi olmamaqda ittiham olunaraq 10 sutka azadlıqdan məhrum ediliblər. Partiya sədri Möhsün Səmədovun nədə ittiham olunduğu bilinmirdi bugünə qədər. Amma sonra başqa məlumat yayılıb Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bir qədər sonra çatdıracaq. Hacı Şahin Həsənli də yanvarın 9-unda Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri nüfuzlu din dərlərdən biri, din adamlarından biri Hacı Şahin Həsənli Yasamalı polisi tərəfindən saxlanılmışdı, məhkəməyə gətirilmişdi, sonra isə azad edilmişdi. Bugün daha iki nəfər həbs olunub və deməli, partiya baş məclisinin üzvü İnqilab Əhədli deyib ki, Hövsan qəsəbə sakini Nurəddin Darafərin və Bülbülə qəsəbə sakini Babək Həsənov həbs olunublar. Hər iki şəxs polisə müqavimətdə ittiham olunur. Hər iki təəssüb keçdən başqa partiya sədri daxil olaraq indiyə kimi partiya üzvlərinin sayı 6-dan çoxdur, amma dəqiq deyil partiya üzvlərinin. Yenə də 6-10 arası nəfərin həbs olunduğu bildirilir. Biz dəqiqləşdirməyə çalışırıq ki, dəqiqləşdirməyə çalışırıq ki, görək həqiqətən nə qədər adam indiyə kimi həbs olunub.
Hacı xanım, yenə də deyirəm, fikir ondan ibarətdir ki, söz azadlığa qarışı, fikrə qarışı təzik, qazamat, işkəncə, iş açmaq, terrorist, hansısa damqa vurmaq. Şpiondular hamı, teröristlər və s. Yəni ki, Stalinin vaxtı Turgut Erdemişkən də oradan da qayıdıb Azərbaycanda və bugün yox, artıq bir 10 ildir biz bunu yaşayırıq.
Və belə məlumatlar gəlir, xeyli də sual gəlir. Yenə Elman Sumqayıtdan suallarım Leyla Yunusadır. Niyə Mövsüm Səmədovun İrana xidmət etməsindən danışmırsınız? Niyə onun İran inqilabçıları ilə sıx əlaqəsindən danışmırsınız? Niyə xalqa izah etmirsiniz ki, bu dindarların əsl hədəfi və məqsədi əmr aldıqları ayətullahlarının ağalarının siyasətlərini ölkəmizdə təbliğ etməkdir. Mütəmadi olaraq İrana gedib gələn dindarların əsl məqsədlərini güya bilmirsiniz?
Deməli, bir də deyirəm, əgər sübutlar var, ortalığa qoyun, sübut eləyin və qanun çərçivəsində məhkəmə qarşısında qazamata göndərin, ömürlük göndərin. Ancaq qanun çərçivəsində söz-söhbətlə yox. Novruz Ali Mamedova da dedilər ki, o İrana işləyir, İran şpiyonudur. 68 yaşında işgəncə verdilər, oğlu öldü, sonra özünü işgəncə ilə qazamat öldürər. İndi hər yerdə, Avropa məhkəməsində hər yerdə deyirlər ki, Azərbaycanda milli azadlıqlar talış olduğunu kimi öldürdülər. Bəs necə Qarabağ məsələsi olacaq? Bax, bundan danışın. Subut olmalıydı. Subut. Məndə subut yoxdur. Məndə subut olmamalıdır. Mən nə subut eləməliyəm ki, o İrana işləyir, nə subut eləməliyəm ki, İrana işləmir. Azərbaycan vətəndaşı kimi, axıllı vətəndaş kimi, biz hamımız tələb eləməliyik ki, Azərbaycanda hər kəs qanun çərçivəsində işləsin və əgər günah var, onun qanun çərçivəsində işgəncə ilə yox, qoca atasını tutmaqla yox, qanun çərçivəsində təsdiq eləsinlər məhkəmə üzrəndə və hamıya aydın olsun ki, cinayət törədib, cinayətkardır.
Elçin Həsənov yazır, Azərbaycanda bəzi müxalifət partiyasında olan adamların əllərini, bəzi adamların ayaqlarını, bəzilərinin isə səsini alıb. İndi də onlar əllərini həm də ayaqlarını qaldıraraq hakimiyyət tərəfə keçiblər. Hakimiyyətdə müxalifəti ələ alandan sonra keçiblər dindarlara. Bu yerdə soruşuram, indi ey mənim əziz azərbaycanlılarım, bəlkə bir düşünəsiniz ki, bizim 88-ci ildəki azərbaycanlılardan nəyimiz əksikdir? Bilmirəm, bu sualın cavab istəyir yoxsa yox, bu sadəcə şərtdir.
Yəqin fikirdir, ancaq o da ondan ibarətdir ki, 88-ci ildə artıq Sovet imperiyası yavaş-yavaş dağılırdı və vətəndaşlar başa düşdülər ki, imkan var azadlıq əldə eləmək. Bu 20 il ərzində Aliyev dinastiyası bu azadlıq hissini yavaş-yavaş öldürürdü hər il, hər ay, hər gün. Və bugün kimdən soruşursan, vətəndaşlar deyirlər ki, bax, müxalifət üzvü görürsünüz, işsiz qaldı, tutdular, əzdilər, qorxuruq, çəkinirik.
Və yenə də dinləyicilər yazır, Laçın Seyidlər imzalı dinləyici yazır ki, mən arzu edirəm belə gözəl hakimiyyətin tezliklə belə tənbəl xalqdan canı qurtarsın. Oxuya yaza danışa bilməyən xalqdan kötük yaxşıdır. Heç olmasa üstündə ət doğrayarsan. Xalqı öz başına qoysan, hər seçkiyə gedib bu cür yaraşıqlı hakimiyyətə səs də verməz. 5-10 adamı seçkiyə sürmək üçün bu payəs hökumət nə qədər xət çəkdi, asfalt yamadı, pul payladı, ət verdi, yağ verdi. Halbuki bunların heç biri hökumətin işi deyildi. Neyləsinlər? Xalqın əvəzinə çox yerdə bülüteni protokolu da özləri doldurdu. Amma yenə də mövzuya aidiyyətini başa düşmədim bu.
Vətəndaşlar
öz fikrini bildirir. Bəli. Kəndçi imzalı dinləyici yazır Qubadan, bu haram, riya və zora dayanan cəmiyyətdə insanların Allaha sığınmaqdan başqa yolu qalmayıb.
Təhəmilə düşdü. Çünki qoymayıblar. Qoymayıblar və belə vəziyyətdə ancaq Allaha ümidləri qalır adamlar.
İnsanların özlərinin islah olunmasında Allahdan başqasına qul olmaz, olması olmazı dərk etmələri baxımından bu necə də gözəldir. Amma hakimiyyət məhz imanlı insanlardan qorxur. İmanlı kəs nə zordan qorxar, nə də vicdan satar. Quba kəndçi, Qubadan kəndçi yazır bunu. Vətəndaş yazır, Azərbaycan hakimiyyəti özünün reket fəaliyyəti ilə hər bir vətəndaşı potensial terrorçuya çevirib. İmzasız dinləyici yazır, bu dindarların nə işlərlə məşğul olduğunu və necə maliyyələşdiyini dövlət bilir və lazımi tədbirləri görür. Belə yazır dinləyici. Ümumiyyətlə, bu İslam Partiyasının Hizbullahla əlaqələri və s. ilə bağlı bir neçə ismarıc gəlib və mən onları sadəcə təkrar-təkrar oxumadım, amma xeyli rəy var bu məsələ ilə bağlı. Sizcə bu bir siyasət məsələsidirmi, yenə də yoxsa insan haqları məsələsidirmi?
Mən bir də deyirəm, mən Azərbaycanda sülh və demokratiyasının rəhbəri kimi sizə deyirəm ki, qanun çərçivəsində hər şey olmalıdır. Və əgər sizin gözün qabağında bir insan o bir insanı öldürdü, güllələdi. Siz özünüz görübsiz bunu, ancaq yenə də məhkəmədə bu sübuta yetirməlidir. Siz çıxış eləyəcəksiniz və hansısa ekspertizalar olacaq ki, doğrudan da bu cür ağır cinayət olub. Əgər bu olmasa, onda bu ölkədə yaşamaq mümkün deyil. Necə Azərbaycanda hamı bilir ki, əgər sabah prezident qərar çıxartsa, Hadicə İsmayılovanı tutsun, necə blogerları ya Enula Fatulayev, ya Ruslan Başırli, ya Sayrı və ilaxir, mən 700 ad deyə bilərəm Novruz Aliməni. Heç nə lazım olmayacaq. Məhkəməyə qərar olacaq ki, tutun, qutardı, getdi. Siz terrorçu da olacaqsınız, şpion da olacaqsınız, xuligan da olacaqsınız, narkoman da olacaqsınız. Məsələ bax bundadır. Qaldı ki, İslam Partiyası, bir də deyirəm, 2004-cü ildə Sülh və Demokratiyası proyekt işlədi Azərbaycanda. İslam kitab çıxdı. İndi onun davamı olacaq və orada açıq analiz olunurdu ki, Azərbaycan kimi cəmiyyətdə hardakı demokratiya yoxdur, azadlıq yoxdur, radikal qruppalar sabah çox fəal olacaq. Necə Uzbekistanda kimi? Çünki havaq orta sınıf yoxdur, 5% milyardırdır, qalanı çox pis vəziyyətdədir və ümidi yoxdur, bu adamlara, bütün adamlara hansısa ümid lazımdır. Və ümid verir qırmızı ya yaşıl ideologiyası. Qırmızı ideologiyası artıq 2 əsr yaşadı, getdi. İndi yaşıl ideologiyası onun yerini tutdu.
Amma digər tərəfdən biz yəni sırf insan haqları baxımından biz görsək ki, bu yaşıl ideologiyanın İranda qalib gəlməsi, nə qədər insan haqlarının pozulması ilə müşahidə olunur. Bu sizin şəxsi münasibətiniz necədir bu məsələ? Yəni insan haqlarını qoyaq
da. Şəxsi münasibətim yox. Mən bunu hər yerdə hesabat hər il yazanda bu hesabatın bir nəticəsi kimi yazıram ki, mən bir tarixçi kimi sizə də onu deyim. 70-ci ildə, əgər siz götürsəz və oxusaz, Amerika politoloqların rəylərini analizi, siz görərsiniz necə onlar Şah Rıza Pəhləvəni dəstəkləyirdilər və deyirdilər ki, bizim yaxın dostumuzdur, sayır və ilaxır. Ancaq Azərbaycanda yaşayanlar görürdülər ki, hər ay nə qədər İrandan Azərbaycandan qaçırdılar ölüm həbsdən əlaqədar vətəndaşlar və onları o vaxt Sovet ölkəsi qəbul eləyirdi. Bu uzaq görən olmayan qərbçilər baxışa düşmürdülər ki, Rıza Şah cəmiyyətə qarşı çox böyük bir nifrət hissi var və bir gün inqilab oldu. İnqilab, elə bilirsiniz, hamı İslamçı idi kimin qalıbı ilər? Heyl. İnqilaba çıxdılar bütün orada yaşayan vətəndaşlar hansını ki, təngə gətirmişdilər. Onlar hətta fanatik deyirdilər, ancaq Rıza Şahın axırına kimi getmək istəyirdilər. İdeologiya da yox idi, ancaq İslam ideologiyası o vaxtı bundan istifadə elədi və orta əsr kimi rejim orada olundu, hansı ki Rıza Şah Pəhləvədən daha da qat-qat kəskin rejimdir. Və mən də yazıram ki, sabah Allah eləməsən, bunlar gələndə, mən bilmirəm, bizi birinci asacaqlar, ya İlham Əliyevi. Ancaq bunları hökumətə gətirən Xadicə ilə Leyla olmayacaq. Bunları hökumətə götürən İlham Aliyevdir, Ramiz Mehdiyevdir, Usubovdir, öbürlərdir. Bax, bunların siyasəti bax, bu cür orta əsr rejimi gətirə bilir. Bax, bunu hər dəfə, hər il Sülh və Demokratiya İnstitutu öz hesabatlarında yazır ki, bu çox dəhşətli olacaq. Çünki gücə qarşı, zorakılığa qarşı, əgər imkan vermirsiniz ki, dinç, sülh yolu ilə, seçki yolu ilə, nəsə olsun, demokratik yolu ilə gücə qarşı ondan çox-çox eyrənc güc gələcək. Arzu ancaq odur ki, bəlkə onları bizdən birə saat qabaq öldürəcəklər, sonra bizi. Neyinik?
Fox Bluset imzalı bir dinləyici yazır, qanunun əlilliyi bərqərar olmadıqca hamımızın başı eyni baltanın altındadır.
Təməmin.
Biri İrana xidmət edir, o biri başqa yerə, üçüncüsü filan yerə. Leyla xanımın dediyi kimi, sübut yoxdursa həbs də qanunsuzdur. Mənə maraqlıdır, İrana xidmət edir, yaxşı olub həbs edib deyənlər. Sabah evinizin qapısını qırıb, İran agentisən deyib səni həbs edirik desələr, avazınız necə olar? Leyla xanım, bu kimi həbslər müxalifət partiyaları tam bir mövqeysizlik mi göstərirlər, yoxsa heç olmasa bir şey ilə kömək edirlər?
Deyə bilmərəm, çünki yetisi tutulub, hələ ki elə bir reaksiya yoxdur. Ancaq ümumiyyətlə danışsaq, bir də deyirəm, birlik yoxdur. İslam partiyası da axı müdafiə eləmirdi, Xavax Musavatçıları tuturdular və Xavax Nardaran səkinləri tuturdular, məsəl üçün Demokrat partiyası müdafiə eləmir. Əsas məsələ ondadır ki, Azərbaycanda o vətəndaşların hansı ki istəmirlər ki, sabah sosial partlayış olsun, hansısa qanunsuz feodal rejim necə İranda var, hökumətə gəlsin və bugün bu mafiya kriminal rejimə qarşı duraq qanunu tələb eləyək, birlik olsun və bu birlik çərçivəsində əsas tələb olsun qanun.
İki İsmail var sizlə bağlıdır. Elçin yazır, Leyla Yunus indiyə kimi niyə öz dilimizi öyrənməyə cəhd etməyib? Qubadan Kətçilər ailəsi yazır ki, Leyla xanım, sizi çox sevirik, siz əsl vətənpərvər və xalq sevərsiniz, siz bu irticə ilə illərdir mübarizə aparırsınız. Leyla və başqa bir fikir, yenə də həmin dinləyici Elçin yazır ki, sizi başa düşmək çətindir, deyir onun fikrincə.
Mən razıyam o fikrinə. Tənqidi qəbul elədim.
Və başqa dinləyici soruşur ki, bəs Leyla xanımın özü hara xidmət edir?
Onu çətin, o çox çətin sualdır. Mən də onu fikirləşirəm hər gün. Çox çətin sual.
Çox çətin sualdır.
Olduqca.
Və hər halda Leyla xan hüquq müdafiəçisidir və indiyə kimi yəni bir çox hüquq müdafiəçilərinin bəlkə də cəsarət edib fikir söyləmədiyi mövzularda söyləyir fikirlərini hər zaman. İqbal Hacı Qabuldan yazır ki, şahsevən adamların yazdığı mesajlarla demokratik insanlar razı olmur. Eşq olsun Leyla xanıma, ar olsun mürtəci hakimiyyətə. Belə yazır İqbal Hacı Qabuldan. Və yenə də qayıdaq bu məsələlərə. Leyla xanım, reaksiyaları görürük, bunları fərqlidirlər. O, kifayət qədər fərqlidirlər. Və sizdə ümumiyyətlə belə çətin işlərə girəndə harda ki, ya deyək ki, Qarabağ məsələsi var, ya İrana kiminsə işlədiyi
talışlar
və s.
ləzgilər,
separatçı problemi ortaya çıxar. Belə işləri müdafiə edəndə siz hansı təzyiqlərlə üzləşirsiniz və bu təzyiqlərin necə yola verirsiniz yəni bu situasiyanı?
Bir də deyirəm, mən tarixçiyəm və Xavax, sən tarixi yaxşı bilirsən, sən başa düşürsən ki, əsas məsələ öz yolu ilə gedəsən. Və biləsən ki, təzik olacaq, hər şey olacaq. Ancaq sən öz borcunu axıra kimi yerinə yetirirsə və burdan zövq alırsan, burdan sən rahatsan, sən ürəyin, hər şeyin rahat olur ki, mən düz işimi aparıram, mən haqqı müdafiə eləyirəm, qanunu müdafiə eləyirəm, insan haqlarını müdafiə eləyirəm, şəxsiyyəti müdafiə eləyirəm və o cümlədən özümü müdafiə eləyirəm.
Amma belə hallarda, məsəl üçün, Eynilla Fətullayevi müdafiə edəndə İsaxan Aşırov onun da belə bir problemi çıxırdı ilk Qarabağla bağlı işdə. Sonra Rafiq Dağının müdafiəsində yenə dindarlara qarşı bu dəfə belə problem çıxmışdı. Yəni, bəzən vəkillər və hüquq müdafiəçiləri gəlib çıxırlar. Hökumət belə anda sizi hər hansı bir, deyək ki, qeyri-populyar mövqeyinizdən doğa biləcək təhlükələrə qarşı
qoruyurmu? Yox, əslində əksinə hökumət provokasiya yaradır və Sülhə Demokratiya İnstitutun ofisi pogrom olur, hansısa vətəndaşlar gəlir, Hafiz Balıx onları göndərir, ya kimsə o birisi göndərir, qadınları yığırlar, kişiləri yığırlar, gəlib daşla pəncərələrə daş atırlar və s. Məsəl üçün, mənim çox gülməyə gəlmir. Vaxtı ilə Polad Bülbül oğlu və deyəsən Fərhad Baldalbeyli Yerivana getmişdilər, Xarasa getmişdilər. Ancaq sabahsı gün gəlib bizim ofisi dağıdırdılar ki, siz ermənilərə işləyirsiniz, Qarabağa gedibsiniz. Hətta qonşular gəlib dedilər, axı Polad Bülbül oğlunun ofisi deyil. Yəni ki, hökumət bundan istifadə eləyir və həmişə vətəndaşlara provokasiya çəkir ki, bunlar Sülhə Demokratiya İnstitutda işləyənlər düşmandılar, şpiondular, vətənpərvər deyirlər, Azərbaycanı hər yerdə pisləyirlər, söyürlər. Ancaq mən bir də deyirəm, kim düşmandır? Azərbaycanda bu cür qanunsuz adamları öldürən, işgəncə verən, tutan, trafik qurbanları yaradan, ya bunlardan yazan, bunu tənqid edən.
Və yenə də dinləyicilərdən ismaçlar var. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Elçin yazır, The Los Angeles Times qəzetinin saytında getmiş bir yazını təzədən nəzərdən keçirməklə davam edən həbslərin səbəblərinə əlavə işıq salmaq olar. Orada qeyd edilirdi ki, məktəblərdə başörtüsünün qadağan edilməsi Bakı ilə Tehran arasında gərgin olan mənasibətlər fonunda baş verir və bu gərginlik əsasən Azərbaycan hakimiyyətinin İranın İsrail və ABŞ kimi qatı düşmənləri ilə dost əlaqələrinə görə mövcuddur. Və ardınca sitat gəlir. Hicab qadağası isə Prezident İlham Əliyevin dünyəvi hökumətinin ölkədə dindarların sayının getdikcə artması ilə üzləşdiyi bir vaxtda tətbiq edilir. Hansı ki, qatı dindarların artması tendensiyasının arxasında İranın dayandığı barədə şübhələr mövcuddur. Elçin Həsənov yazır bunu. Bu da dinləyicinin fikridir. Başqa bir dinləyici yazır yenə də. Azərbaycanda ancaq müğənni olmaq azadlığı, rüşvət vermək və almaq azadlığı var. Birliyimiz yoxdur, çünki qorxağıq. Dəyənəkdən qorxuruq, hüququmuzu bilmirik. Polisin isə represiya üçün çox planı var. Bu sözlər isə ikinci saatda gedəcək mövzuya ikinci saatda da münasibətini bildirib. Bəxtiyar adlı dinləyici onu sonra oxuyarıq. Başqa bir dinləyici Quba'dan yazır, kimsə imza qoymayıb. Kaş bəlağətli Azərbaycanca danışan yalançı natiqlərdənsə Azərbaycanca pis danışan Leyla xanımın kimiləri çox, lap çox olaydı. Elçin yazır, Leyla xanım siyasi məhbus siyahısına düşmənin qiyməti neçəyədir?
Çox bahadır. Heç fikirləşməsinlər.
Aydındır. Və yenə də
işgəncə olmalıydı, döyməlidirlər, çox pis vəziyyətdə salmalıdırlar, çox bahadır.
Və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili İşlər Nazirliyinin deməli verdiyi məlumat da öz əksini tapıb, həmin məlumatı da siz Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən tapa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində ayın 7-sindən etibarən bu həbslər barədə davamlı olaraq məlumatlar təzələnir. Və web səhifəmizin azadlıqradiosu.az ünvanına əgər daxil olmaqda çətinlik çəkirsinizsə əziz dinləyicilər, radioazadlıq.com ünvanına daxil olun. Bu bizim proksi ünvanımızdır. Son zamanlar saytın filtrlənməsi ilə bağlı ehtimalları nəzərə alaraq və girişin son zamanlar məhdudlaşdırıldığını nəzərə alaraq bir çox provayderlər tərəfindən biz proksi ünvanı işə salmışıq. radioazadlıq.com danışlarınıza da deyin. Bu ünvanda məlumatları daha asanlıqla tapa bilərsiniz. İslam partiyasının fəallarının həbsi ilə bağlı məlumatlar ayın 7-sindən etibarən daim təzələnir. Və Leyla xanım, indi hansı addımlar mümkündür? Siz siyasilərə müraciət edəcəksinizmi? Onların bu məsələdə deyək ki, həmrəylik nümayiş etdirməsi ilə bağlı və yaxud hansı addımlar Sülh və Demokratiya İnstitutu ata bilər bu istiqamətdə?
Necə polisin öz planları var, öz ssenariyaları var. Bizim də həmişəki kimi öz yolumuzla gedirik. Deməli, baxacaq hansı vəkil olacaq. Vəkillə işləmək lazımdır. Bütün məlumatı əldə eləmək lazımdır. Necə mən sizə dedim, artıq biz birinci bəyanatı dünən ünvanladıq, ingilis dilində bugün hər yerə gedəcək beynəlxalq təşkilatlara və artıq beynəlxalq təşkilatlar Amnesty International kimi, Human Rights Watch kimi, işgəncələrə qarşı beynəlxalq təşkilat. Onlar da öz işini başlayacaqlar, onlar da öz papkanı yaradacaqlar ki, bax, belə-belə Azərbaycanda Sülh və Demokratiya İnstitutu məlumat verir, qanunsuz saxladılar. Onlar da bizdə hər dəfə sual verəcəklər ki, necə oldu istintaq, necə istintaq aparır, işgəncə sübutu varmı, hansısa psixoloji təzyiq varmı, məhkəməni izləyəcəklər və yenə də bütün sənədlərdə, reportlarda gedəcək ki, bax, belə bir qanunsuz siyasi motivlərlə vətəndaşları tuturlar və s. və iləxir. Yaxşı olar ki, yaxşı vəkil olsun və işi Avropa Şurasına kimi aparsın və tələb olunmalıdır ki, vətəndaşlar da etiraz bildirsinlər, yazsınlar, aksiya olsun, qəzetlərdə çıxsın, fikir verin bloqerlə əlaqədar, nə qəşəng, Xadicə xanım siz də üzv ediniz, nə qəşəng bir aksiyalar oldu. Bax, belə bir aksiyalar olmalıdır, vətəndaşlar işləməlidirlər. Balaca Sülh və Demokratiya İnstitutu həmişəki kimi heç bir təzyiqlərə baxmayaraq öz işini eləyəcək. Biz Nuruzəli Mamedovun həyatını saxlaya bilmədik. Çünki işgəncə ilə bu yaşlı elmi işçini o dünyaya göndəriblər. Ancaq bu məlumat artıq hər yerdə var və indi hava Avropa məhkəməsində hansısa iş gedir Azərbaycanla, milli azıqlarla əlaqədar, buna çox böyük bir diqqət var və artıq hər yerdə yazılıb ki, Azərbaycanda azıqlara qarşı terror polis tərəfindən, hökumət tərəfindən var.
Daxili işlər, bu arada Elçin Sumqayt'dan soruşur ki, Möhsün Səmədovun şəxsi dükkanından tapılan sursatlara nə deyirsiniz? O, yəqin ki, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına istinad edir. Həmin məlumatda, məlumatı bir daha diqqətinizə çatdırırıq ki, yəni fərqli yozumlar olmasın. Daxili İşlər Nazirliyinin yanvarın 8-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, rəsmi dövlət qeydiyyatı olmayan İslam Partiyasının sədri Möhsün Səmədovun Quba rayonunda yaşayan əmisi oğlu Dəyanət Səmədova ixtişaşlar törətmək, ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, insanları cihada təhrik etmək barədə tapşırıqlar verməsi ilə bağlı nazirliyə məlumat daxil olub. Bunun əsasında yanvarın 8-də baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib. Dəyanət Səmədovun işlədiyi Mərdan Səmədova məxsus elektrik malları mağazasına baxış zamanı seyfin altından 3 ədəd əl qumbarası, habelə yaşadığı evdən 7 ədəd avtomat patronu və dini radikalizmi təbliğ edən elektron daşıyıcılar aşkarlanıb. Dəyanət və Mərdan Səmədovlar şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi bəyan edir ki, fakt üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb, araşdırmalar aparılıb. Mən bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, Mövsüm Səmədovun şəxsi dükanından hər hansı nəyinsə tapıldığı barədə məlumat, yəni hər halda mənim rastıma gəlməyib, bilmirəm. Yəqin ki, dinləyici bu iki məlumatı qarışdırıb bir-birinə. Daha bir dinləyici yazır, millət yatmayıb, özünü yuxulluğa vurub. Rəhmətlik Mirzə Cəlil demiş, yatanı oyatmaq çox asandır. Bir balaca silkələsən oyanar. Amma özünü yuxulluğa vurmuşsa, vurmuşa nə etsən də xeyri yoxdur. Çünki yuxu təbii yuxu deyil. Adam artıq bu anabioz vəziyyəti özünə həyat tərzi seçib. Yoxsa ki, məyər bu bədbəxtliklər onun yox, Avropalıların başına gəlir ki, bu da dinləyicinin fikridir. Dinləyicilər yəni fikirlərini yazmaqda davam edirlər. Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız da. Bəs beynəlxalq təşkilatlardan necə? Artıq reaksiya varmı və yaxud sizin indi deyək ki, ilkin təmaslardan sonra reaksiya necədir?
Axı, onu tutublar həftənin axırlarında. Şənbə bazar heç kim işləmir. Biz bəyanatı verdik bazar günü. Bu da adətə mən çalışıram hər şey birinci gün eləyəm. Bugün birinci gün göndərəcək. Beynəlxalq təşkilatlar səhərəsi gün cavab vermir. Suallar verir. Suallara cavab. Bizim işimiz nədən ibarətdir? Bəyanat veririk, məlumat veririk. Bu məlumatla əlaqədar suallar olur. Bu sual, o sual, bu sualları cavabdan diləyirik. Sübutları gətiririk. İstintaqı izləyirik. Vəkillə danışırıq. Sonra havaxonlarda artıq təsəvvür var. Onlar da bəyanatla çıxış edirlər.
Aydındır. Təşəkkür edirik Leyla xanım, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və bu məlumatları bizə çatdırdığınız üçün. Əziz dinləyicilər, siz saat 8-də bu mövzuda olacaq reportajı qaçırmayın. Saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında mövzunun yenə də yekun reportaj təqdim olunacaq xidmətinizə və siz Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də xəbər növbətçilərimiz daim bu məlumatları izləyib yeniləyirlər. Növbəti saatda isə əziz dinləyicilər, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra biz prezidentin şərəf və ləyaqəti barədə danışacağıq. Son vaxtlar elə İslam Partiyası sədrinin və digər siyasətçilərin çıxışları ilə bağlı olaraq yenidən gündəmə gəlmiş bir mövzudur bu. Sizcə necədir, Leyla xanım, getməmişdən əvvəl sizdən də soruşaq bunu. Prezidentin şərəf və ləyaqəti barədə nə düşünürsünüz? Yəni prezidentə nəyi demək olmaz?
Burada velosiped yaratmaq lazım deyil. Beynəlxalq standartlar var və beynəlxalq standartlarla əlaqədar hər yerdə aydındır ki, prezident və o biri vəzifəli şəxslər onlara qarşı tənqid daha sərt olar. Çünki bunlar ictimai figurlardır və onlar dözülməli olmalıdırlar. Və qanuna gələsək, hansı qanun Azərbaycan vətəndaşı müdafiə eləyir, ölkənin vətəndaşı, prezident də, baş nazir də eyni vətəndaşlardır.
Azər İsmailov adlı dinləyici yazır ki, nəyə görə ittihamlar birbaşa deyilmir? Polisə müqavimət maddəsi adı ilə başlayır və sonra başqa maddə ilə əvəz olunur. Bu həmişə belədir.
Mən bunu izah elədim, nə üçün lazımdır?
Və qeyd edilir ki, avtomat tapa bilmirlər, çünki avtomatın da seriya nömrəsi olur.
Tələmi ilə döyüz.
Xatırladırıq ki, orada axtarış zamanı da tapılanların içində, yəni avtomat yox, silah yoxdur, artıq yalnız avtomat patronları var. Azad yazır, Allah imanlı insanları qorusun, həqiqi İslam həm ədalət, həm sosial paylaşım, həm də demokratik dəyərləri özündə ihtiva edən dindir. Yalancı molla və hacılardan yox, məhz imanlı insanlardan qorxurlar. Dini toplumu müxalif partiyalarla simbiozuna ehtiyac var Azərbaycanda. Bu, əsl müqavimət hərəkatının yaranması olar. Bunu da Azad yazır. Yaşar İskəndərli yazır ki, salam Xədicə xanım, Leyla xanımı da salamlayıram. O, bizim rəhbərlərin çoxundan daha yaxşı danışır Azərbaycanca. Bu, Səmədov İlham Əliyevi tənqid edən kimi onun hara işlədiyini edənə qədər onun hara işlədiyini bilmirdilər. Bilirdilərsə, niyə həbs etmirdilər? Nə oldu İlham Əliyevi tənqid edən kimi İranın adamı oldu? Əgər İlham Əliyevi tərifləsəydi, onu tutardılar mı? Sual verir. Belə dinləyicilər yazırlar yenə də. Və təşəkkür edirik dinləyicilərə də, Leyla xanım. Sizə də təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, sizinlə isə xəbərlərdən sonra yenidən görüşəcəyik. Prezidentin şərəf və ləyaqəti haqqında danışacağıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.